Tere kuulema 4481. Keskpäevasaadet on neljapäev 3. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust võtame telefonikõne Poola, kus juba 2 nädalat toimetab kaitseliitlane Madis Rehepapp. Režissöör Toomas Kirs alustas Kuressaares uue telesaate sarja võtetega. 9. märtsil ekraanile jõudva sarja peakangelane on Tene Laul. Me räägime nii režissööri kui Tenega. Osa programmist Dogpoint filmidest jõuab ka Kuressaare teatrikinno. Telefonil on Kristi Porila ja täna avatakse kunstistuudios kunstnik Siiri Talli akvarellide näitus Maastikud läbi vee, veini ja värvide. Avamisele järgneb ka veiniga maalimise töötuba ja kunstnikule helistame me saatest ka. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, nüüd on selline ajalooline hetk, et me ei ole ammu oma keskpäeva saatest helistanud Poolamaale, aga täna see juhus on ja põhjust veel. Meie tublid kaitseväelased on kolleegidel Poolas abiks ja meil on seal kusagil kuuldel Madis Rehepapp, tere kena keskpäeva.
Tere ka minu poolt.
No kõigepealt öelge, kuidas sündis otsus Poola minna, kas... Mõtlesite kaua, millised olid ootused, lootused, võibolla hoopis mingisugused hirmud?
Sain meili peale kirja, alus mõtlesin, no ei tea, kas minna või mitte. Natuke aega mõtlesin veel ja aina huvitavamalt mõte muutus minu jaoks. Ja ega siin päev kaks ei mõeldud ja siis sai ka otsustatud, et miks mitte proovida. Et mine see tea, millel uuesti selline võimalus tuleb.
Te muidu elus olete Poolas käinud kunagi varem?
Ei ole kus üles.
Esimest korda?
Et et eks need mitu asja langesidki kokku, et saab Poola, Poola linna näha, saab näha, kuidas siin koha peal elu on ja Kaitseliidu poolt õppus, et kuidas väljas poleetid käib selline asi ja neras, et kõik need asjad kokku, et tundus igati väga hea mõte tulla Poola ja tänasel päeval kindlasti ei kaheta, et soovitan kindlasti, kellel võimalus on, tulge kindlasti ja kõik on väga, väga hea.
Nii et need kaks nädalat, mis te olete seal nüüd olnud, on põhimõtteliselt teie ootused on olnud õigustatud, te ei ole pidanud pettuma?
Ei, kindlasti mitte, et ootused on väga head, kuidas on meid vastu võetud ja kõik see, et see on kõik väga super ja midagi ohtlik, aga midagi sellist kindlasti ei ole, kõik on väga hea.
No ma ei tea, kui palju teil on olnud võimalus ka tavaliste Poola inimestega üldse kohtuda, mis mulje teile üks selline keskmine Poola inimene jätnud on?
Poolakas on väga sõbralik ja nedasi, et ta väga hindab, kui teda aidatakse, et väga, väga sõbralikud inimesed on.
No ma ei tea, kui palju teil seal sellist, no meie mõistes nagu vaba aega üldse on, et te saate seal kuskil ka ringi liikuda või te olete kogu aeg ikkagi oma nende konkreetsete ülesannetega hõivatud?
Õhtul on ikkagi vaba aeg, kes soovib, saab käia poes, linna peal.
Ja see teie igapäevane töö tähendab siis mida? Kui sellest tohib rääkida?
Põhimõtteliselt toi jäitus. Igapäevaselt.
No seal ilmselt väga sellised ohtlike momente ei ole ette tulnud ja ei tule ka, et see on selline üsna selline, noh, ehitusmehe töö põhimõtteliselt.
Hetkel ei ole midagi ohtlik olnud ja loodame, et ei tule edaspidi ka, et selles suhtes ei ole. Ainult ohtlik ka see, kui keegi riimustab midagi ära, siis igal kõrge plaaster peal panna, see on kõige ohtlik mõnud siia. Midagi suurt küll ei ole.
Mis kogemused nüüd sellelt Poola käigult saate? Mis see teile annab?
See kindlasti annab ühtekuuluvuse tunde. Et uued tutvused, kindlasti see, et sa näed väljas pool enda malevat teisi kaitseliitlasi ja sa oled oluline, ütleme Eesti riigikaitses ja need edasi. Annad enda panuse, kindlasti meeskonna tunde, kindlasti kõik see nagu kogemus. Ja kindlasti võib-olla sellist pioneeritöö kogemuse ka.
No see tunne, et te ikkagi teete midagi väga olulist, te olete oma Poola kolleegidele abiks, see tunne ikkagi on olemas, seda ei pea nagu, noh, see ei ole selline ilukirjanduslik liialdus.
See
on päriselt.
See on päris ja see on väga hea tunne, et saad kellegi üle head pakkuda ja seda hinnatakse.
Kui palju seal saarlasi üldse on peale teie?
Peale minu on veel 5 meest. 6 meest on kokku Saaremaal.
No teine kord on nii, et kui sa tahad inimese kohta midagi teada, siis mine temaga reisile. Mis te saarlaste kohta teada olete saanud selle 2 nädala Poolas oleku jooksul?
Saarl nagu saarl on ikka.
ei meeldivalt ega ebameeldivalt üllatanud teid kaassaarlased.
Ei saa kurta.
No kui teil kunagi nüüd avaneks uuesti võimalus minna kas uuesti Poola või mõnele teisele sellisele nii-öelda missioonile, kas te mõtleksite kauem või oleksite kohe päri?
Ma arvan, et see otsus tuleks kiiremini, et kindlasti ei läheks.
Ja tagasi koju jõuate millal?
Praegu täpselt kuupäeva ei pea, aga kuskil veebruari keskpaigas umbes.
Nii et noh, ikkagi paar nädalat olete olnud ja umbes sama palju on veel, nii et praegu on nagu selline poole peal see kõik.
No jah, vähem jah.
Selge, aga aitäh selle põguse intervjuest, jõudu eksu ja nii teile kui, kui teie kolleegidele ja, ja teistele, kes seal praegu toimetavad, olge, olge tublid ja, ja kõike kaunist ja kõike head.
Tänan ja tervitused Eesti.
Säilus Läänemere lained randuvad, säilus tuuled tormid aina möllavad, säilus valge maja, valge nii kui lui, sääl on minu kodu, sääl mu sünni pai. Rändamisest väsin koju tahan vaan, vaana kaase alla heitta puhkamaan, vaana kaase kohin mulle juttusta, enne muisseid aegu meilte tuletaan.
Ja nüüd kuuleme ära eile Tuulekojas salvestatud intervjuu ja minu vestluskaaslaseks on tuntud telerežissöör Toomas Kirss.
Me teeme siin ühe toreda saarlase tenelaulu saadet, tähendab eelmine aasta meil oli, õigemini sügisel meil oli selline saade nagu Marilyn Kerro elamise kunst. Ja nüüd on järgi jõudnud siis tenelaulu elamise kunst, eks ju. Et noh, seda me siin praegu neid filmime, et
No elamise kunsti on väga kerge või väga keeruline kunstilisse telesaate vormi panna.
Ei ole keeruline. Vaata, see on nüüd nagu natuke teistsugune saade, et see ei ole nagu sõike hamburger. Et nagu, nagu, no, hästi palju toetakse hamburger. Et mina nimetan neid formaadi saate ja värke, mille tegelikult ei ole mitte mingisugust nagu pikema ajalist nagu sõikest väärtust, eks ju. Siis ütleme see, kus on see tene või siis nagu see kerro saadegi oli, eks ju, siis peale seda saadet, ta tegelikult räägib sulle nendest asjast, mida sa tead, aga kuna see meie elutempo on nagu nii kiire ja paljud inimesed on nagu minetanud selle asjad, et nad ei viitsi enam nagu ise mõelda, nad loevad lehest, nii peab tegema, valitsus ütleb, et nüüd on nii, siis me teeme, me ei hakka nagu ise oma peaga mõtlema, siis tegelikult see sama tene, Ja ka see sama kerro oli, eks ju, et nad tegelikult tuletavad sulle meelde neid asju, mis sa tegelikult tead, aga sa oled nad ära unustanud. Ja tot, sa oled isiksus, sa saad tegelikult oma peaga ka mõelda. Sa võid ise teha mingid, võtta vastu mingid otsuseid, sa oled nagu osa universumist. sa ei ole mingisugune nagu mõtetu sipelgas, kellele siis öeldakse, et nüüd paneme kõik sinna, toome need okkad ära, tuleme tagasi, eks ju, ja mingi asi, mida valitsus ütleb, et see on nüüd jääv, eks ju, ja siis kolme kuu pärast tuleb välja, et see ei olegi jääv, eks ju, jääv, ainuke jääv asi ongi tegelikult nagu noh, päike ja see maakera ja meie ise ja kui me nüüd natukene nagu mõtlestame oma eluga natuke nagu öeldakse spirituaalselt, eks ju, et miks me siin oleme, mis me siin teeme ja miks me siin on siia vaja, eks ju. Et noh, see ongi see saade tegelikult, mis ühel hetkel, kui sa nagu oled selle ära vaadanud, panen see teleka kinni, sa mõtled ja siis ütled, oi, et kurat, ma teadsin kõike neid asju, aga ma pole nende peale aastaid mõelnud. Ma olen mõelnud hoopis mingisuguse, ma ei tea, rahateenimise, ma ei tea, mingisuguse täiesti hoopis teiste asjade peale.
Sa ise pead neid kõik asju uskuma ka ometigi, sa ei saa muidu saadet teha.
Muidugi ma pean uskuma, ma usungi neid asju, et me oleme kõik siia tulnud mingi missiooniga, et me ei ole tulnud siia lihtsalt selleks, et kannatada. Kui nagu mulle kogu aeg nagu räägitakse, et küll jõuab, me peame peaaegu kõik koos kannatama, me peame kõik koos seda tegema.
Head ajad tulevad.
Head ajad tulevad, eks ju. Ja kogu aeg räägitakse, et noh, kõik saab hukka, tähendab öösõnaga, kui meie sinuga Tõnis oleme noored, siis mäletad, millest räägiti, mingi väike Jaapani tüdruk käis ka ÜRO-s karjumas. Mis oli siis kõige suurem probleem maailmas? Osooniaugud. Lehmad peeretasid, osooniaugud, lehmad tuleks ära hävitada, eks ju. Siis läks natuke ka mööda, keegi ei räägi enam osooniaukudest, teadus ütles, et see on jumal okei, igal kevadel tuled osooniaugud, sest ei juhtu mitte midagi. Nüüd me räägime CO2-st. Järgmine pisike.
Ja lehmad ikka jätkuvalt tuleks.
Lehmad ikka jätkuvalt peeretavad, eks ju. Aga nüüd pisike rootsi tüdruk läheb kuskile, karjub tõsise näoga, vihane nagu kurat. Noor inimene, kui sa oled nii noorelt, nii vihane, siis miukas sa oled 30 aasta pärast, eks ju. No see selleks, eks ju. Aga siis ma küsin ühe küsimus, väga lihtsa küsimus. Tähendab, CO2-st, mida tehaks? Mida me tahame viia mingisuse 50% või nulli tasemele? Mida tehakse CO2-st? Koolis me kõik oleme õppinud. CO2-st tehakse ühte asja, mille nimi on hapnik. Kui me viime selle nulli lähedale, siis tuleb meil järgmine kampaania. Hapnikku ei ole enam. See on nagu mingisuguse vennade Strugatskite tüüke ulme romaan oli see, et kuidas hapnik sai otse, hapnikku hakati müüma inimestele sellises kapslist.
Sest oli kahe osane film Õhumüüjad.
Õhumüüjad, just. Eks, et loomulikult ma usun seda, et me oleme kõik siin mingisugust missiooni, mingisugust asja tegemas, mingit asja viimas, ainult, et me unustame selle ära, eks ju. Sest noh, ikkagi ühel hetkel mõtled, et miks sa siia ilma sündisid, eks ju. Või et miks meie näiteks sinu omale tuttavaks saime, miks me oleme siin, kus me oleme, eks ju. Noh, et see ei ole ju sellepärast, et noh, Tõnis ei oska midagi muud teha, kui teeb ainult raadiotööd, et saaks kuidagi leiva lauale ja Kirss ei oska midagi muud teha, kui oskab televisio. Me teemegi mingid asju sellepärast, et noh, me peamegi need asju tegema.
Nii, kes on kolmanda saate kangelane järgmisel aastal, sa juba tead?
Ei tea, sest et ütleme ka niimoodi, et enne ma leidsin näitsa juhuslikult, mina ei leidnud midagi, Kätlin Kontor siis nagu ütles, et on siuke nagu inimene nagu Tene Laul, minul ei olnud, sest mitte õrna aimugi, mina veel vaatasin mingid naastiasid ja koostiasid, eks ju, nagu mõned ikka, eks ju, ja siis elistasin siia Saaremale poodi, noh, et saada kuidagi inimese kontakti. Poes võtab müüja vastu, mõtlesin, et Toomas Kirsson, et tükke tahaks tegelikult Tene Laulu telefoninumbrit või temaga rääkida. Kirjutage talle. Mõtlesin, et ma ei hakka nüüd küll kirjutama, ma ei ole väga suur kirjamees. Et võibolla ütlete edasi, et me tegime ühte siukest saadet ja kirjutage talle. Väga konkreetselt, okei, pani tolu ära. Ja siis oligi mingi paari päeva pärast, Tene helistas mulle, eks ju.
Sa ikka ei kirjutanud, jah?
Ei, ma ikka ei kirjutanud, Tene helistas. Saime kokku ja noh, müstiline inimene tegelikult. See on täitsa selle Saaremale ikkagi on kingitus, et teil on täiesti oma Tene Laul. Et see on ikka sõike, võibolla sellepärast, et Saaremal ongi siin sõike nagu kuidagi, kui käid ringi puhas.
Ja eks meil ole ka oma Toomas Kirss ja meil on ikka veel mõned, et ainult Tene Laul.
Et selles mõttes jah, et kes nüüd järgmine tuleb, et seda me oska öelda praegu, eks ju. Et noh, need asjad tulevad kuidagi ise enesest, eks ju. Ja see Tene tuli nagu ise enesest, eks ei olnud see, et me paneme nüüd ritta kõik Eesti tuntud, nagu need inimesed, kes tunnetavad mingid asju natuke teistmoodi kui meie kõik, eks ju. sest et ju on öeldud, et noh, kõigis inimesed on tunnetused olemas, ainult me ei oska neid üles leida, eks ju, noh, need inimesed on nad üles leidnud, eks ju. Aga kui sa paned selline nimekirja kokku ja siis hakkad panema mingisugust, noh, ma ei tea, protsenti või tuntust või seda, eks ju, siis on juba valel teel. Et õige tee on see, et noh, Kerro tuli ise meie juurde, et sa tahaks sõike staadet teha, me mõtlesime, et okei, teeme siis, eks. Ja samamoodi tuli tene ise meie juurde, eks. Järelikult see müüja ikkagi ütles talle, eks. Järelikult ta ikkagi eelistas tagasi, me ütlesime isegi oma telefoninumbrit, eks. Ja noh, Kätt oli ta asju nagu lugenud ja Kätt teadis, noh, kellega on tegemist. Ja nad on erinevad, sest üks on ikkagi tume, näiteks ütleme ka Kerro pood nagu tumedates toonides. Tenel on pood valgetes toonides. Tume, hele, eks ju. Ja ka see, mis me oleme praegu salvestanud, mis ma tean, ta on ikkagi selline, kes nagu annab meile kõigile lootust, et kõik läheb paremaks. Kõik
läheb heledamaks.
Läheb heledamaks, jah. Sest vaata, see sama kisa, et kõik läheb halvemaks, kõik on, me peame pingutama, me peame kokku hoidma, ärme enam elektrit kasuta, eks ju, tähendab ühesõnaga, noh, kuhu me oleme jõudnud.
Millal siis vaadata saab?
Vaadata saab siis juba 9. märtsil.
Naiste päeva järgselt kohe, see on setitud meelega niimoodi.
Ei, sest see ongi tegelikult see kuupäev, ongi tegelikult see ongi neljapäev, või mis või neljapäev, see ongi kolmapäeval 8:00. Nii et ühesõnaga Kanal 2 ja 12 saadet siis, eks ju, Tenega.
Ja loomulikult ajasime natukene juttu ka Tene laulu endaga.
Kuidas te ennast tunnete tulevase teletähena?
Suurepärasena. Mul on nii hea meel anda edasi selliseid väga selliseid elu nagu elutähtsaid nagu sõnumeid inimestele, mis aitavad neil ennast nagu enda elu nagu paremaks muuta ja selle aastaga üldse nagu toime tulla, mis meil on siin praegu aasta 2022, et on sellised nõuandeid, mis tegelikult võiksid nagu kõik nagu ära kasutada, et mul on hea meel seda teha, sellepärast, et see mõte on hästi nagu suur, et pigem ei olegi nagu mõte, et saada nagu telestaariks, vaid pigem nagu levitada seda head sõna, mis siis kõikidele inimestele võiksid nagu nende elu nagu parandada, et see on siis minu see on nagu põhisõnum, et aidata siis kõiki neid, kes siis nagu leiavad sealt nagu nagu resoneeruvad selle teemaga, et see on nagu see, mida mina nagu edasi soovin anda.
No aegalt aasta lõpus räägitakse igasugustest majandusnäitajatest ja minu mõelest teie firmade läheb nii pagana hästi, et seda sõnumit ikka suutnud väga hästi levitada juba, et see, kuidas sõnum inimesteni jõuab, see on ka oma ettekunst, mis kivike peab taskus olema, et see sõnum hästi leviks.
Pigem on see, et me mitte kunagi ei vaata oma seda tervendustööd kui nagu maise pildina või materiaalse pildina, vaid ongi see, et ma toon inimestel lähedamel pigem need asjad või nagu kogu selle nagu millega nagu inimese pinna ennast aidata, et pigem ongi see, et kui me vaatame üldse nagu äritegevust, et nagu maailma nagu mastaabis, me võiksime kõik tegelikult tuua inimestel lähedal midagi, mis nagu päriselt ka aitab, mis on tervislik ja mis ongi selle hingena nagu hea ja see ongi see, et ma nagu väga nagu motiveerin ka teisi nagu valima selline ala tegelikult, et mis siis on nagu meid nagu kollektiivse energiana nagu kõik tegelikult toidab ja see ongi see koht, et inimesed ise näitavad seda, et sellest on abi ja sellest on kasu, et see on mingi nagu selline positiivne sõnum, eks ole. Ja kristallide puhul on alati see, et kõikidel kristallidel on oma energia. Meie oleme siin maailmas energia, mis tähendab seda, et me saame absoluutselt kõikide kristallidega ennast aidata ja ei ole tegelikult vahet, millises kristalli sa valid, sa lähed ja intuitiivselt valid välja, sest sinu intuitsioon ütleb nagu tegelikult sulle täpselt selle ära, mis energia puudus sul on ja sa saad selline, täpselt nagu toiduga on see, et sul tekib mingisugu toidu vastu isu, eks ole, ja siis tead, et see on defitsiit, on tegelikult, aga samamoodi on energia defitsiit võibolla ja kristallidega me saame neid energia defitsiite tegelikult nagu ära täita.
Kui on inimene usuks sellesse?
No, uskumisega on see, et kas või tuua ka nagu näiteks toidu näiteks, et sa ei usu, et selles mandariinis on C-vitamiin, aga sa sööd seda, su keha ikka reageerib. Samamoodi on energiaga, et sa ei pea seda uskuma, või energia reageerib alati. Et aga usuga, mis sa saad usuga teha, on see, et sa saad võimendada, sest kui sa midagi usud, siis sa juba automaatselt saavutad selle parema energiakontakti ja pigem on asi selles, mitte selles, kas usud või mitte. Seal on vahe, kui hästi seda või intensiivselt sa tahan nagu tervenada, see ongi see, et isegi kui sa võtad mingisuguse uue nagu nagu trenni, aga seda trennidega, kui sa kogu aeg keskendusel usud, et sa saad hakkama, siis sa motiveerid ennast ja sa nagu saadki kiirem tulemus kui see, et sa nagu ei mõtle selle peale ja teed, siis motivatsioon võib ära kaduda, see usk ongi see, et aktiveerib või siis deaktiveerib tegelikult seda energiat, kui see usu puuduseks on.
No ilmselt te olete kokku puutunud nüüd inimestega ka, kes ütlevad, et tegelikult see on kõik jama ja see on üks õhu müümine ja seal mitte meiega taga ei ole, et see nagu solvab, haavab teid ka, kus te olete sest nagu üle saanud, et mitte kõik inimesed ei ole ilusad ja head?
Absoluutselt ei haava sellepärast, et no, mul on see, et ilmselgelt on minus nagu kaarega mööda käinud need inimesed, kes siis nagu mõtlevad niimoodi ja see on väga tore sellepärast, et kui sa oled enda jaoks midagi nii ära blokeerinud, siis mul on hästi kahju nagu inimestest, no mul on väga kahju nendest inimestest, kes blokeerivad enda jaoks ükskõik mille ära vahet ei ole, kas see on see spirituaalsed teemad.
Süvenemata.
Jah, sest see ongi see, et elus tuleks tegelikult kõik avatud silmadega vaadata ja elu tegelikult õpetab meile, et meil pole mõtet öelda ei või jaa, see ei ole nagu musti valge, anname võimaluse ja võibolla see ei ole nagu sinu aeg olnud siis ja ühel hetkel võib see aeg tulla, kus sa siis soovidki spirituaalselt areneda ja see huvi nagu tekib, see on neid küll need inimesi, kes alguses nagu käivad sellest teemast mööda ja siis ühel hetkel satuvad siis olukorda, kus siis elu on kas keeruline või siis nende elus midagi väga nagu drastilist muutub ja nad hakkavad ise alateadlikult siis otsime seda spirituaalset tuge ja tegelikult sealt sa saab, kes on tervendus nii et, aga mina ei haava mitte midagi, sellepärast, et igal inimesel on oma nagu vaba tahe olemas uskuda, mida iganes nad soovivad uskuda ja jos tarbida, mida iganes nad soovivad tarbida ja mina ei ole kindlasti see inimene, kes ütleb sulle, mis on sinu jaoks õige, mis on sinu jaoks vale, vaid iga inimene peab ise tundma, mis antud hetkel on see õige vale, aga ma soovitan absoluutselt kõikidel inimestel olla nagu avatumad nagu kõige suhtes, et anna nagu elule võimalus üldse tõestada ennem kui süütad ei või jah.
Praegu on hea aeg, keeruline aeg, raske aeg, kuri aeg, hea aeg, kole aeg.
Kõik on sinu enda vaatenurgast. Kõik sõltub seda, et kuidas sa elu tahad vaadata. Sest et isegi kui on elus rasked olukorrad, seal on mingidagi positiivset õppida. Ja kui on isegi väga hea olukord, siis võib olla mingisugune tõrvatilt kuskil. See ongi see, et kas sa reageerid sellele mitte. Ja see on kõikide sees, et ei ole sellist asja olemas, kas on hea aeg või halb aeg. See on kas hea aeg sinu sees või see on halb aeg sinu sees. Sa saad alati ise otsustada, millise versiooni sa nagu elad.
Aitäh.
Ja palun.
Korjen ja korjen ja korjen ja mõtlen õunu, kui palju õunu, vist on õunaku. Oh, oleks meil jõu nii palju, kui on õunu, teiks moosiks ja mahlaks ja eeleks tuhat aastat.
Õunaku meid üllata.
Me läheme nüüd edasi kunstiteemal. Põhjust selleks annab täna Saaremaa kunstistuudios avatav uus näitus ja vaadata saab siis Siiri Talli akvarellide näitust pealkirjaga Maastikud läbi veini ja värvide. Meil on kunstnik telefonil ka. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere kõigile!
No värskendage mu mälu, mitmes näitusse teil Saaremaal nüüd teha on?
Ütleme niimoodi, et Kuressaares on see neljas, aga ma olen teinud ka kõikides niisugustes kohalikes nagu Mustjala, Salme, Orissaare, kõikides väikestes kohtades ka, nii et ikka üks jagu, aga Kuressaares on see neljas.
Te olete peaaegu, et meie oma kunstnik juba siis.
No aga ma olenki saarlik.
Nii, selle tänase näituse sellisest tutvustusest te olete öelnud nii, et teid väga puudutab ja paneb mõtlema ja südant valutama see, mis toimub meie metsas ja meie metsaga.
Ja.
Kas see on nüüd selline viimaste aastate südame valu või on see teid kuidagi algust peale saatnud?
No nii ja naa. Võib öelda, et algusest peale, aga praegu see on ikka üsna kõvetav teema, nii et praegu ta on ikka päris püsti ja päris süda valutab. Tähendab ikkagi looduse käsi ei käi hästi praegu, ei Saaremaale ka Eestis üldse.
No tõete seda meelt, et ikkagi pintsliga saab võidelda mingite asjade vastu või olla mingite asjade poolt?
No ma usun, et kui pidevalt niimoodi kuidas öelda nüüd, võibki uhke sõna manifesteerida, aga vähemalt seda teemat puudutada ja meelitada nagu inimesi seda vaatama ja kaasa mõtlema, no siis mingi väike kasu peaks olema. Ja juba see, et jäädvustada loodus niisuguse iluga nagu ta on, no mingi jälja ta ikka jätab inimese hinge.
Need teie akvarellid, need on siis ikkagi selline kauni looduse kaunis peegelduspaberil, mitte protestiplakat?
Ei, loomulikult mitte. Tähendab, ei, need igasugused protestid ja nüüd teravalt ütlemised, see on niisugune lõhkuv energia. Mulle see ei istu. Ma ikkagi teen niimoodi loodust, nagu ta on, austusega, ausalt ja... Nii need pildid tulevad. Ja.
Akvarell on olnud teie selline lemmik algusest peale, kunstniku teie algusest.
Jaa. Juba keskkooli lõpust peale ma akvarellisin ja väikeste vaheaegadega, aga see žanr sobib mulle kõige paremini see tehnika minu temperamentile.
Tõesti, jah?
Ja.
No, minu mõelest on akvarell üks keerulisemad asja üldse, sest seal peab ikkagi kunstnik väga täpselt ja juba tükmad enne kui ta pintsli värvi sisse pistab teadma, mida ta sinna paperile panna tahab, sest ega akvarellis enam midagi parandada, muuta suurt ei saa. See õlivärviga on lihtne, et tõmbad uue kihi peale ja siis jälle uue ja jälle uue nii kaua kui rahule jääd. Akvarellis ja. Ei saa, seal peab kohe tegema õige asja.
Jaa, tõsi ta on ja ega siis kunst ei peagi olema niisugune lihtne. Ma ei kuulu nende kunstnike hulka, kes ütlevad, et art is fun. Ka art is work.
Hard work.
Hard work, jah.
Raske töö ühe sõnaga.
Ja.
Ma lugesin sellest samast tutvustusest, et tegelikult te aegajalt kasutate selle joonistamise ja kunstiga tegelemise ajal ka sellist abivahendit, nagu see on muusika. Kas te valite muusika selle järgi, mida te maalima tahate hakata või panete enne muusika käima ja siis tuleb mõte sellest, mis pilt täna tuleb?
No kui nüüd päris täpselt järgi mõelda, siis see toimub peagu korraga, sest et muusika nagu eraldab muust maailmast ja toob siis nagu selle teema ja selle tunde nagu rohkem esile. Lihtsalt ta nagu soodustab seda hingelist valmisolekut nagu loodusega olla. Sest tihti peale tuleb ju tuas maalida, eks ole kasvi praegu talvele, ka akvarelliga välja ei lähe. Aga siis need värsked muljed ja muusika aitab kaasa, vähemalt minule küll. aga no, ta on ikkagi pigem sekundaarne.
No need teie lemmikud on ikka väga erinevast, väga erinevatest värvikarpidest, ütleme siis
ja,
nii.
On nii.
Mahler, Mozart, Pink Floyd, Yes.
Just.
Väga, väga kirev pilt, ütleks nii.
No see sõltub meeleolus sellepärast, et ega ma ei ole ka niisugune kogu aeg ühtmoodi. Ja muidugi Mahler on kahtlemata kõige parem sellepärast, et ta... Ta on tõesti, noh, pildid tulevad silme ette juba, kui seda muusikat kuulad, aga progerock on mulle kogu aeg meeldinud ja ta kuidagi raputab teinekord lahti ja teinekord tuleb ka võibolla niisugust traagikat paremini maalidesse, kui ma näiteks kuulan Floydi.
Jessi kuulates siis saab maalida tuulemurdu kõige paremini või?
Seda ka, aga ei nendel on tegelikult väga ilusaid harmoonilisi asju ka.
See valik, mis te nüüd olete siia kunstistuudio näitusele kokku pannud, see on nüüd kõige värskem looming või on see selline kena ülevaade senisest?
See on nii ja naa. Mul on, tähendab ütleme, üks veerandik on ka varajasemaid asju. Aga päris värskeid on mul terve seeriant tüved. See on samuti niisugune natukene ajastus, sellepärast, et noh, me siin ainult koronatüvedega tegeleme, aga ma siis pakun puutüvedega maale. Ja samuti siis esimest korda ma panen välja tegelikult ka korraliku valiku seda veinimaali. See on nüüd küll, mida varem nähtud niimoodi pole.
Kas peale teie, ma ei suuda nüüd meenutada, kas Eestis keegi teine teeb veel seda? Ma nagu oleks midagi kuulnud, aga ma ei julge väita.
Ja proovitakse kindlasti, aga noh, niimoodi järjekindlalt, noh, vaataks veiniga peab olema ka emotsionaalne side. See tahab ka aega ja harjutamist ja kuna ma ise veini valmistan ja viinamarju kasvatan, siis see side on praktiliselt olemas, nii et...
See on siis et mis nagu eriti hästi nagu juu ei kõlba, et sellega siis hakkate maalima või?
Vastupidi, ainult spetsiaalselt tumedad, ütleksin isegi Lõuna-Itaalia veinid on kõige paremad selle jaoks. Enda omadega ma ei saa teha, need on liiga heledad, aga no veini vaim on ikka.
Ja. Nii et veini plekkide üle teil on ainult hea meel, kui need paperile juhtuvad.
Jah, see on nüüd, kas just plekid, sest see on üks väga-väga tähtis komponent maalimisel, et akvarellist enekord sa saab midagi ära pesta, aga veini plekk jääb, see on tõsi.
No mina mäletan, et koolipõlves kui ka niimoodi vesivärvidega midagi pidi joonistama, siis see pinsli puhastamine käis ikka nii, et see käis ikka suust läbi ja siis läks värvi sisse jälle.
No seda ka muidugi.
Veini maalimise puhul...
Ei tee võib... halba. Juhtub sedagi, jah.
No aga see koloriit, mis selle veini maali peal on, et see on ikkagi üsna selline spetsiifiline, et sellega nagu päris kõiki asju teha ei saa või?
No tegelikult saab küll, isegi portreesid tehakse. Prantsusmaal on mitu kunstniku, kes teevad veiniga portreesid. Aga muidugi ta jääb monokroomne, et ikka niisugune veinipunane, mis tegelikult tõsi ja aegajalt sõltub nüüd veinisordist muutub, sest see vein on elus materjal, ta läheb kollakamaks ajaga, mõni koht läheb lillakamaks, aga ikkagi ta on monokroomne, täiesti üks toon.
No täna on näitus avamisele, avamine ise hakkab kell 17, peale seda on siis ka väike töötuba ja huvilistele, et siis seal näitate ja õpetategi seda veiniga maalimist. Kas see, nüüd on nii, et näitus avamisele tuleb tulla oma veiniga põhimõtteliselt?
No minu mõelest Anne Tootma annab alati oma materjali, kui on töötuba.
Kaas arvatud vein siis käib selle sisse.
Ma arvan küll, jah. Aga muidugi igaks juuks mul on midagi natukene kaasas juhul, kui keegi peaks unustama.
Aga tehnika põhimõtteliselt on ju sama, kas te võtate akvarelli või võtate selle veini, lihtsalt seal peab arvestama selle veini spetsiifikat, et noh, kui on neid tumedamaid toone vaja, siis noh, siis peaks natuke tummisem vein vist olema, ma kõutan ette või...
Ei, see on pigem, tähendab isegi tummine vein ei anna teinekord tumedust, nii et seal tuleb lihtsalt korduvalt kihiti katta vahepeal, kuivatada jälle katta, nii et selles suhtes on ta natukene aega nõudvem ja kahtlemata raskem edasi anda, ütleme kas või maastikku võrreldes nüüd värvidega. Värvidega on lihtsam.
Ja näitus jääb siis vaadata kuni teise märtsini.
Teise märtsini, jah, kuu aega.
Väga vahva. Aitäh selle intervjuu eest, palju õnne näituse puhul. Jõudu jaksu ja siis, et noh, ma ei tea, kuidas siis nüüd selle veinimaalimise kohta peaks siis ütlema, et kraadid jõuaksid paperile või?
Pigem, jah. Aitäh. Nii et kõik on oodatud. Aitäh.
Head kuulejad, Siri Talli akvarelle saab siis vaadata kunsti stuudios. Avamine täna kell 17 ja töötuppa oodatakse kõiki peale seda näitus avamist.
Enam ei tea, mis õige või vale. Mõlemat ju keegi ei saa. Homse peale on võibolla parem. Jätta mõelda, mis on.
Ja natukene filmimaailmast saame ka rääkida. Meil on nüüd telefonil Tuule Kino programmi juht Kristi Porila. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
Dokpoint on üks selline tore festival. Noh, kõik ilmselt teavad PÖFFi. Dokpoint on nüüd natukene, noh, isegi pisut rohkem kui natukene noorem, aga hakkab juba ka tuntuks saama. Mitmes kord see nüüd on, kui saarlased kodusaarelt lahkumata saavad Dokpointi programmist filme vaadata?
See on täiesti esmakordne juhus.
Tõesti.
Nii et me oleme väga-väga rõõmsad.
Kuidas see siis nüüd niimoodi juhtus, et enne ei olnud ja nüüd järsku on?
Tegelikult on nii, et ma olen aidanud Dokpointi programmi filmiõigustega juba mõned aastat ja olen seda mõtet veeretanud, et tuua see ka Kuressaarde lähemale. Ja kuna see on olnud nüüd umbes 3 aastat Tartus, siis ma käisin neile idee välja, et tahaks Kuressaares ka teha väikest mini varianti 3 filmiga ja nad olid väga nõus.
Mis eeldused selleks peavad olema? No kõige toredam oleks ju tohutu publiku menu või ootus. Teiseks on ju seal mingisugused autoriõigused, kolmandaks on seal mingisugused rahalised nüansid. Mis meie puhul nagu kõige tähtsam on? Mida me suutsime tõestada, et meil see teine või kolmas asi on? Antke filme.
No ütleme nii, et ikkagi kureeritud programm, kus tegelikult meie külastajad on ju juba täiesti aru saanud, et Tuulekinos näidatakse kvaliteetset programmi nii mängufilmide kui dokumentaalfilmide näol ja mulle tundub, et Kuressaare on nüüd täitsa valmis vaatama kvaliteetset dokiprogrammi.
Mis on saarlase ja kuressaarlase selline filmi maitse eelistus? Noh, eks te üldiselt teate, mida meil siin näidatakse ja mida käiakse rohkem vaatamas, mida käiakse veel rohkem vaatamas. Kas selle järgi nagu peab ikka ju orienteeruma ka, et mis filme on mõtet siia tuua ja mida mitte?
Ütleme nii, et koolituse ja arenguga ei saa kunagi küll. Et ma arvan, et ikkagi kui me näitame nii nii kvaliteetset mängufilmi kui dokumentaalfilmi ja erinevaid teemafilme, siis see just tekitabki huvi järjepanu ja järjestiku, et see ei ole nii, et paugust juhtub.
No praegu on inimesed üldselt harjunud juba kõigega, nii et ega midagi väga sellist üllatavat või šokeerivat ei suudetagi enam välja mõelda, millega siis nüüd rahvast väga rabada.
Seda küll, aga võib-olla tuleme tagasi teemadesse, mis on lihtsalt inimestele hingelähedased ja huvitavad.
Nii, mis filme me näha saame?
Meil on kavas siis kolm filmi, üks on Monika Siimetsa Kaks tundi õnneni.
Millest on väga palju räägitud ja millest on juba ilmselt paljudel ka oma ettekujutus. Nüüd tuleb tulla vaatama, kas kattub see või mitte.
Ja teine film on Räägi ära, mis on Marta Pulk siis teinud. Ja see räägib korona aegsest mõtisklustest üle maailmselt, kuidas inimesed on seda karantiini ja koduperioodi üle elanud. Mm-hmm. Aga hästi selline soe ja südamlik ja mõtlema panev. Ja kolmas on Puugi sõda ja kuna Saaremaal on teatavasti päris palju puuke ja kogu seda teemat, siis seal ongi resissöör, kes avab kogu seda haiguse ja et kui palju me sellest teame ja seda teemat.
Need on kõik nüüd Tuulekinos või on teatrikinos ka midagi?
Ei, need kõik kolm on Tuulekinos.
Ja millal me siis võime vaatama tulla juba?
Esimene film on reedel, kell 6 on siis Kaks tundi õnneni ja siis laupäeval pühapäeval on siis mõlemal päeval kell 4 on Räägi ära ja Puugi sõda ja kõik piletid on siis 5 eurot, tegime ühe sellise konkreetse festivali hinna, et siis on hea tulla.
Kas see nüüd tähendab seda, et põhimõtteliselt Dogpointi filmid hakkavadki igal aastal nüüd ka Saaremaale jõudma või on see tänavune niisugune katse? Periood, et kuidas läheb ja siis vaatame või?
Ma tegelikult loodan, et iga aastani, aga noh, eks see sõltub filmiõigustest ja kõigest sellest, kuidas Dogpointil ka üldiselt läheb. Ja ma arvan, et üldiselt läheb väga hästi.
Kes selle eest maksab kõik? Ma ei teaks midagi ära sõnuda, aga ma ei ole väga kindel, kas pileti tulu kõiki neid kulusid katab.
No loodame, jään sõna ahereks praegu.
Selge, no ega raha asjad ongi sellised nagu nad on. Nii, kui nüüd kõige raskem küsimus ikka viimaseks. Kui inimesed ei saa tulla vaatama mingil arusaamatul põhjusel kõiki neid kolme, mis on teie hinnakul see üks, mida ilmtingimata nendest kolmest peaks vaatama? On raske küsimus, on sellepärast küsingi.
Tegelikuses ma... Loodan, et ma näitan pärast ka Monika Siimetsa filmi ja tegelikult ka ehk Räägi ära filmi ja Puugi seda küll rohkem ei tule, et võib-olla siis see ainukordne võimalus.
Et hakkame Puukidest?
Hakkame Puukidest peale. Aga Puugi film on linastub inglise keeles, et seda ei olnud Dogpointi jaoks tõlgitud. Et siis peab sellega lihtsalt arvestama.
Mm-hmm. See väga niisugune depressiivne ei ole või?
Ei ole.
Mm-hmm. Elu on ju selline, nagu ta meil on, et ei tahaks nüüd veel lisaportsu juurde saada.
Pigem ta on analüüsiv kui depressiivne, aga noh, ega ükski haigus ei ole ülimalt optimistlik. Mm-hmm.
Selge, aga aitäh selle info eest ja soovitame siis kõigil osa saada Dogpointi kolmest filmist, mis esimest korda festivali ajaloos on jõudnud ka Saaremaale. Aitäh!
Ootame kinno! Ja aitäh!
Telefonil oli Kristi Porila. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi uus saadele homme seniks kõike hääd ja olge tublid!